Για χαρά είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 71. Το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε εκεί, μας ακούτε και στις πλατφόρμες όπου προτιμάτε, όπου συνηθίζετε να ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε φυσικά και στις σελίδες μας, τόσο σε Facebook όσο και σε Instagram. Τώρα που η σεζόν είναι... Τώρα που τελείωσε η Ευρωλίγκα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στην τελική ευθεία, αλλά τώρα που είναι στο αποκορύφωμά τη και όλες οι συζητήσεις, έχουμε πρωταθλητή Ευρώπης, η Εφές Πίλσεν.
Η Εφές Πίλσεν.
Είδες, blast from the past, φοβερό, μαρτύρησα τα χρόνια μου. Η Ανατολού Εφές έκανε το back-to-back στο Final Four του Βελγραδίου, θα τα συζητήσουμε φυσικά όλα αυτά. Είμαστε και περίπου στα μισά του δρόμου για τους τελικούς της περιφέρειας, Ανατολή και Δύση, στο NBA. Πάντως η μπασκετική κουβέντα είναι στο αποκορύφωμά της όλη τη σεζόν. Όλη τη σεζόν, δηλαδή, πολυλογούμε για να φτάσουμε εδώ που είμαστε
εδώ, ναι.
Αυτή τη στιγμή. Θυμάσαι κανένα παίχτη που αναφορά για το 71, όπως είναι το επεισόδιο μας? Ψάξα λίγο.
Τον Αντώνη Νικοπολίδη.
Το μόνο που βρήκα, σωστό. Το ψάξα λίγο. Το μόνο που βρήκα είναι. Που δεν το θυμόμουν να δει καν, ότι σε αυτό το σύντομο πέρασμά του από τους Celtics το φορούσε ο Σρέντερ.
Μάλιστα.
Ο Ντένις που είχε κάνει την αντιστροφή του 17, με το οποίο τον γνωρίσαμε στις προηγούμενες εβδομάδες. Ο Σρέντερ τώρα πού παίζει?
Στο Χιούστον ήταν.
Στο Χιούστον πήγε, ναι. Στο Χιούστον. Ναι, ναι. Το Γερμανό.
Όχι, κάνει τη μεγάλη κίνηση να μην πάρει τα πολλά λεφτά, να πει ποντάρω στον εαυτό μου, και έχει καταλήξει αντί για 30 ναι. εκατομμύρια να παίρνει 5.
Ναι. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ναι. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από το NBA, αν και τη μερίδα του Λέοντος σήμερα στην εκπομπή θα την έχει το Final Four του Βελιγραδίου. Είμαστε λίγες ώρες μετά, γράφουμε Δευτέρα απόγευμα, 23 Μαΐου, λίγες ώρες αφότου οι Golden State Warriors έχουν βρεθεί σε μια θέση που στο παρελθόν έχουν βρεθεί 146 ομάδες του NBA, στην ιστορία του NBA, δηλαδή να προηγούνται με 3-0 σε μια σειρά playoff. Καμία από αυτές τις 146 ομάδες δεν έχει χάσει, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εκτός κι αν συμβεί κάτι το οποίο θα μείνει στην ιστορία, θα γράψει ιστορία. Ξέρουμε τον έναν από τους δύο φιναλίστες. Οι Golden State Warriors επιστρέφουν μετά από 3 χρόνια στους τελικούς και παίζουν τους έκτους τους μέσα σε 8 χρόνια.
Ναι.
Δεν ήταν μόνο στους τελικούς της φούσκας, το Los Angeles Lakers Miami Heat, και δεν ήταν και στους περσινούς τελικούς, το Milwaukee Phoenix. Αυτή η σειρά λοιπόν είναι στο 3-0, η άλλη σειρά είναι στο 2-1 και σε λίγες ώρες θα έχουμε το τέταρτο παιχνίδι. Έλα, ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια, από το Golden State Dallas.
Ναι.
Και ποια είναι η πρώτη παρατήρησή σου?
Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι χτες είχαμε την πιο πιστική Golden State Warriors εμφάνιση της χρονιάς, νομίζω. Είναι μια ομάδα που βλέπεις, που ικανοποιεί ένα πολύ βασικό ζητούμενο των playoffs, να γίνεται σε κάθε match, σε κάθε γύρο καλύτερη. Και αυτό που γίνεται τώρα με τους Warriors, γιατί έχουν και το συγκεκριμένο mode, δηλαδή το 6 τελική σε 8 χρόνια δεν είναι στραγάλια, δεν επεξεγέλασε, την ξέρουν τη διαδρομή. Νομίζω ότι τους έχει φέρει σε ένα σημείο που, εγώ πίστευα ότι θα περάσουν οι Warriors, αλλά το ότι πηγαίνουμε σε sweep...
Όχι, περιμέναμε μάχη, περιμέναμε μεγαλύτερη μάχη. Μας το είχε δείξει, δηλαδή ήταν η μαχητική ψυχή του Dallas και ο ψυχωμένος τρόπος, αν θες, που πέρασε και το Phoenix και που επέστρεψε και από το 2-0 που έχανε, που μας προδιέθετε, ας πούμε, για μεγαλύτερη μάχη. Μέχρι τώρα, δηλαδή, αυτό το 3-0 έχει γίνει άκοπα, έχει γίνει άνετα, αβάδιστα, ρε παιδί μου. Κοίταξε, έχω δύο στατιστικά να σου δώσω σε αυτή τη σειρά.
Για δώσε.
Είναι τα σουτ, τα τρίποντα, όπου βλέπουμε την ομάδα, τους Warriors, που έχουν, νομίζω δεν είναι το αφισβητεί κανείς, 2 από τους 5 καλύτερους σουτέρες στην ιστορία του αθλήματος,
Ναι.
Τον Στεφ και τον Κλέι.
Σίγουρα τον καλύτερο.
Ναι. Να κάνουν μια λελογισμένη χρήση του τρυπόντου. Mm. Δηλαδή, έχουν σουτάρει μέχρι τώρα 35 στα 89. Έχουν σουτάρει 30 τρίποντα ένα μάτς, που για το σημερινό NBA δεν είναι και κάτι τρομερό. Mm. Και να βάζουν και να σουτάρουν περίπου με 40%. Και από την άλλη πλευρά, τον Ντάλλας, που ξέρουμε πόσο πολύ στηρίζεται στο τρίποντο, πλην του Ντόνσιτς, είναι ουσιαστικά η δεύτερη επιθετική του έκφραση. Έχει σουτάρει πολύ πάλι, αλλά όχι καλά. Έχει σουτάρει 45% 38, δηλαδή ένα μέσο όρο 46 τριπώντων ανά μάτς, με ποσοστό χαμηλότερο του 33%. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που κάνει μέχρι τώρα τη διαφορά. Δηλαδή ότι το Dallas έχει σουτάρει πολύ, όμως δεν έχει ανταμυφθεί. Το Golden State έχει πάει πιο λελογισμένα και έχει πάρει αυτά που πρέπει να πάρει. Το άλλο νομίζω είναι τα rebound. Δηλαδή, οι Warriors έχουν επικρατήσει και στα τρία παιχνίδια σε αυτή τη μάχη και με μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, παίρνουν κατά μέσο όρο 14 rebound παραπάνω σε κάθε παιχνίδι.
Ναι, και πολλά επιθετικά κιόλας.
Τι έγινε, γιατί κάναμε τέτοια παύση? Άφησες τους αριθμούς να μιλήσουν από μόνοι τους?
Όχι, νομίζω ότι είπες, στάθηκε σε δύο πράγματα τα οποία είναι ενδεικτικό, ρε παιδί μου, ότι και ο Kidd στο τέλος της θεσινής, ας πούμε, ήττας του περάσματος στην Golden State από τον Dallas, είπε ότι okay, το ξέραμε, λέει, θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε το τρίποντο, αλλά σίγουρα θα πεθάνουμε άμα δεν παίρνουν τα rebound. Δηλαδή,
σωστό.
Υπάρχει ένα...
Με το τρίποντο να σου πω άλλο ένα ωραίο, έτσι, να το κλείσω. Ο Maxi Kleber, που είναι ένας υπολογίσιμος ρολίστας που παίζει συγκεκριμένο ρόλο στο rotation του Dallas, στη σειρά έχει 2 στα 14 τρίποντα. Αυτό.
Ναι.
Τέλος. Ούτε ένα δίποντο, ούτε μία βολή. Έχει βάλει 6 πόντους σε 3 παιχνίδια με 2 στα 14 τρίποντα. Δεν ξέρω, μου κάνει πολύ εντύπωση.
Είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου. Έχει μία. Να προσθέσω κι εγώ δύο πράγματα που μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση. Το ένα είναι ότι οι Warriors είναι η πρώτη ομάδα σε πόντους ζωγραφιστών στα playoffs. Το οποίο είναι εκπληκτικό και είναι απόρρια του ότι έχει τους δύο αυτούς σουτέρ. Δηλαδή το πώς ανοίγει ο χώρος, το πώς οι άμυνες αναγκάζονται να τους κυνηγάνε στα 9 μέτρα. Για να, ειδικά τον Στεφ.
Και το είναι άλλο... και μια ωραία ηρωνία ότι δεν πόνεσαν τόσο πολύ μέσα από τη ρακέτα ούτε οι Jazz που έχουν τον Gobert, πόσο μάλλον οι Suns που έχουν τον Ayton, τους Mavericks, και τους πονάνε χωρίς έναν τέτοιο σέντερ, χωρίς ένα τέτοιο μέγεθος. Γιατί εντάξει, ο Gobert είναι μέτριος επιθετικός, αλλά με σέντερ τον Kevon Looney οι Warriors.
Τρομερός είναι ο
Λούνι. Φυσικά τους πόντους μέσα στη ρακέτα δεν τους βάζει ο Λούνι.
Όχι, όλοι βάζουν. Ο Στεφ βάζει, δηλαδή είναι... Κοίτα, θα σου πω, νομίζω ότι ένα πράγμα για αυτή τη σειρά, νομίζω, γιατί πάντα το ενδιαφέρον της κουβέντας, επειδή ξέρεις, αυτοί που νικάνε θα τους έχεις και αύριο να τους συζητάς.
Ναι.
Νομίζω είναι αυτοί που χάνουν. Δηλαδή, νομίζω, ρε παιδί μου, ότι ο Ντόντσιτς τώρα βλέπει στο top επίπεδο, δηλαδή μιλάμε, έχει περάσει δύο γύρους play-off. Δηλαδή ξεκίνησε το ταξίδι του, ας πούμε, το φετινό ως ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε περάσει γύρω play-off. Είχε κάνει επικές τέτοιες, τα νούμερά του τρομερά και όλα αυτά, μαζί με τον Τζόρνταν, η μέση όρη και αυτά, γύρω δεν είχε περάσει. Τώρα έχει περάσει δύο. Και έχει φτάσει τώρα σε ένα επίπεδο, σε μια μάχη, στην οποία αναμετράται με μια πραγματικά εντυπωσιακά έξυπνη και ικανή άμυνα, την οποία δεν μπορεί να την κοροϊδέψει, δηλαδή δεν μπορεί να τις βρει μισμάτς, δεν μπορεί να τις κάνει τίποτα, και επίσης τον τιμωρούν με έναν πολύ πιο σαδιστικό τρόπο στην επίθεση. Δηλαδή,
σωστό.
Τι θέλω να πω, η Warriors δεν είναι ομάδα που σε σημαδεύει και σε παίζει ISO να πάρει ο Στεφ τον Ντόντσιτς από το screen για να τον παίξει στα πόδια. Θα σου κάνουν 10 διαφορετικά πράγματα που δεν θα καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Αυτό κάνουν λοιπόν οι Warriors. Τον έχουν κάνει σάκο του box
πίσω ως αμυντικό,
ναι, και
μπροστά.
Και
στην επίθεση, κοίταξε, αυτό που νομίζω ότι έχουν κάνει, γιατί φαντάζομαι ότι θέλεις να μιλήσεις για τον Andrew Wiggins, την αγαπημένη hip συζήτηση του NBA της φετινής σεζόν. Δίκαια, το λέω.
Για το Steve Kerr θέλω να μιλήσω.
Ναι, απλά στον Doncic να πω ότι, ξέρεις, λέμε ότι τον έχουν πάει καλά. Ναι, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Γράφει 34 πόντους μέσω όρο. Ναι. Εκεί που του έχουν κατεβάσει αρκετά τις assist. Είναι 5 ανά παιχνίδι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, αν δει κανείς ψυχρά τους αριθμούς και προσπαθήσει να βγάλει ένα συμπέρασμα από εκεί. Αν βάλει κανείς, αυτό που είναι το πιο σημαντικό φυσικά, την εικόνα, την αίσθηση του παιχνιδιού, νομίζω ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σειρά, έχει την αίσθηση ότι ποτέ δεν έχει πάρει τον έλεγχό του τη σειρά ο Ντόνσιτς. Ποτέ ναι, δεν ναι. Είναι αυτός ο οποίος, ξέρεις, είναι ο σκηνοθέτης αυτού του έργου που βλέπουμε. Πάντως, επειδή το έχεις βάλει στις σημειώσεις, είναι ο καλύτερος παίκτης της σειράς, ο Ντόνσιτς. Όχι βάσει απόδοσης, ενώ βάσει αξίας αυτή τη στιγμή, στάτους. Ναι. Διαφωνείς?
Κοίτα, στο γήπεδο είναι ο Κάρι. Δηλαδή, στην...
Εντάξει, όμως είναι άλλη μια ομάδα, άλλη απόδοση της μιας ομάδας, άλλο το supporting cast κτλ.
Σύμφωνοι. Αλλά τι θέλω να πω για τον Ντόντσιτς. Εγώ βλέποντας, γιατί ξέρεις, αυτό που είπες και με ένα σκέψη μου πήγε εκεί, ότι ωραία, τον παίζουν καλά. Αυτό 34-8-5 γράφει το κοντέρ. Πήγε το μυαλό μου σε αυτό που είχε πει ο ίδιος, αυτή την περίφημη φράση, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βάζεις 30 στο NBA.
Ναι.
Έχουν μείνει όλοι εκεί, δεν έχει μείνει κανείς στη συνέχεια. Η συνέχεια ήταν ότι όμως στο NBA υπάρχουν τύποι που δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Άρα όσο εύκολα τρως 30, μπορεί να μου βάλουν και εμένα 40.
Ναι, όσο εύκολα βάζεις 30, μπορεί να φας 40. Ναι. Ναι.
Εκεί νομίζω είναι το, ναι, εκεί νομίζω είναι το θέμα.
Το ισοζύγιο είναι αρνητικό του.
Ναι. Και θέλω να δώσω ένα μεγάλο...
Πάμε, πέρα, πάμε. Steve Kerr.
Πέρα από το Wiggins που είναι η συζήτηση και τα γράψαμε και όλα αυτά, ένα μεγάλο μπράβο στον Steve Kerr. Γιατί οι Warriors κάνουν κάτι το οποίο, ας πούμε, οι Celtics δεν το κάναν πάρα πολύ σε μια αντίστοιχη, μιλώντας για τις δύο καλύτερες άμυνες, ας πούμε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Η Heat, ας πούμε, είναι μια πιο συμβατική άμυνα. Αν πούμε ότι οι τρεις καλύτερες άμυνες που έχουν μείνει είναι αυτές. Η Heat είναι μια πιο συμβατική άμυνα, πιο old school και, πώς να το πω, ρε παιδί μου, προσιλωμένη στα βασικά.
Masked.
Ναι, μπράβο. Ναι. Η Heat και οι Celtics, οι Warriors είναι, ας πούμε, λίγο πιο new age άμυνες, με τις αλλαγές, με τα τέτοια και όλα αυτά. Ναι. Αυτό που διαφοροποιεί τους Warriors είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να μπερδεύουν στην πραγματικότητα τον Doncic, αλλάζοντας διαρκώς το πώς τον παίζουν. Υπάρχει το βασικό ναι. πλάνο με τον Wiggins. Χτες έπαιξαν 17 φορές ζώνη. Ναι. Του κάνουν τον box and one με άλλους παίχτες πάνω. Δηλαδή, του έχουν κάνει λίγο το κεφάλι σαλάτα. Mm-hmm. Το οποίο αυτό έχει μια επίδραση. Όχι ότι αυτοί οι παίχτες μπορείς να τους παίξεις ένα πράγμα και να τους πεις «Α, του κάναν αυτό ή τον έπιασε αυτός και τον έζησε».
Του έκανε το κεφάλι σαλάτα, έβαλε 40, αλλά...
Ναι, αλλά 5 assist. Δηλαδή, ξέρεις, του κάνει το κεφάλι σαλάτα, αλλά για τρεις περιόδους είχε 19 πόντους.
Ναι.
Κατάλαβες, αυτό ήταν το... Λες, στο τέλος γκάζωσε μπάς και κάνει...
Και χθες είναι περίεργο το παιχνίδι, γιατί χθες, ας πούμε, για τον Ντάλλας, τρεις παίχτες έχουν βάλει 86% πόντους. Μαζί με τον Dinwiddie και τον Brunson. Εντάξει, εδώ αυτή ακριβώς η ομάδα, επειδή ακριβώς έχει αυτή την κλάση και επειδή το ξέρει πάρα πολύ καλά το μονοπάτι, έχει εκθέσει την γι' αυτό το επίπεδο σχετική μετριότητα του υπόλοιπου ρόστερ των Mavericks. Δηλαδή, εδώ δεν μπορούν, φάνηκε ότι είναι too much αυτό που κάνουν οι Warriors για να βγάλει κι άλλους λαγούς από το καπέλο ο Kid.
Μοιάζει λίγο πάντως με το Back Celtics. Δηλαδή, με την έννοια ότι εντάξει, είχε μείνει ο Doncic, ας πούμε, αβοήθητος, αλλά δεν ήταν τόσο τρύπα ο Γιάννης στη σειρά πίσω με τους.
Ναι, εντάξει. Ο Γιάννης.
Και δεν ήταν τρύπα.
Αυτό που λέγαμε πριν ήταν ο σκηνοθέτης της σειράς.
Ναι, ναι, ναι.
Για έξι παιχνίδια. Ο Doncic δεν είναι. Ωραία, εντάξει, νομίζω ότι να φύγουμε από εκεί να πάμε στην άλλη σειρά. Σε λίγες ώρες θα έχουμε το τέταρτο.
Στην άλλη ακτή.
Στην άλλη ακτή. Μαϊάμι-Βοστόνη 2-1. Η Βοστόνη πήρε το δεύτερο μάτς. Το Μαϊάμι έκανε break στο break, ακόμα και παρότι δεν είχε τον Butler, στο δεύτερο ημίχρονο και ανέκτησε το πλεονέκτημα της έδρας. Τώρα περιμένουμε να δούμε πόσο απέθαντοι είναι οι Celtics, οι οποίοι φέτος όταν βρίσκονται στα φετινά play-off δεν έχουν κάνει δύο συνεχόμενες ήττες. Mm-hmm. Όταν χάνουν μάτς έχουν μετά 4-0. Απάντησαν τρεις φορές τους Bucks στον προηγούμενο γύρο και απάντησαν και στο 1-0 που πήρε προβάδισμα το Miami. Είναι κρίσιμο προφανώς το τέταρτο παιχνίδι. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ένα προβάδισμα με 3-1, πόσο μάλλον αν έχει γίνει και με 2 διπλά. Τι σκέφτεσαι?
Καταρχάς με κέρδισες στον πρώτο γύρο της πρόβλεψης.
Ναι.
Δεν κατάλαβα.
Εσύ είχες πει Celtics στα 5, εντάξει. Ναι.
Εσύ είσαι hit στα 7.
Είμαι hit στα 7, ναι. Και ψήλω επιμένω. Δηλαδή βλέπω αυτή τη σειρά να πηγαίνει το 7ο μάτς.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι για τον Butler, δηλαδή αν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει.
Όχι, παίζει, το ανακοίνωσαν. Ο Hero δεν παίζει στο τέλος.
Ναι.
Εντάξει, είναι λίγο περίεργο λείπουν, ρε παιδί μου, σε αυτή τη σειρά σε κάθε μάτς λείπει κάποιος. Δηλαδή, ναι. Έλειπαν στην αρχή ο Smart και ο Horford, ο Lowry έλειπε από τους άλλους, μετά γύρισαν αυτοί, μετά χτύπησε μέσα στο μάτς ο Smart και ο Tatum, δηλαδή χτύπησε ο Butler προφανώς. Εντάξει, το τρίτο μάτς δεν κατάλαβε κανείς πώς το πήρε στο δεύτερο ημίχρονο του Miami. Με μια... Ναι. Το πρώτο ημίχρονο είναι παράσταση Broadway.
Ναι.
Μαϊάμι έχει κατέβει στη Βοστόνη σε φάση όχι μόνο ξύλο, αλλά και μπροστά θα σας δείξουμε πώς παίζεται το μπάσκετ.
Ναι.
Και στο δεύτερο, καταιγίδα αυτοθυσίας. Ο Λαντίπο,
Αντεμπάγιο. Συγκλονιστικό παιχνίδι που εκμεταλλεύτηκε το ότι έλειπε ο Time Lord. Mm-hmm, mm-hmm. Για να προσθέσω σε αυτό που έλεγες και πιο πριν. Και ξέρεις τι, και λίγο έβγαλε... Λίγο η πονηριά του Λάουρη στο τέλος.
Ναι, τεράστιος.
Έβγαλε εκεί και προσωπικότητα και εμπειρία και πονηριά και αυτό τέλος πάντων για τον οποίο τον πήρανε. Κοίταξε, μετά το πρώτο παιχνίδι και τη φοβερή του παράσταση, ο Μπάτλερ έχει κάνει την αγαπημένη μου δήλωση στα φετινά play-off, που δηλαδή αν μπορούσα θα την έκανα μπλουζάκι αν δεν είχε τόσες πολλές λέξεις, που τον ρωτάνε... Είχε πάει 18 φορές στις βολές και γράψει 17 στις 18. Του λένε: θέλεις πολύ την επαφή. Είχες 0 στα 2 τρίποντα σήμερα. Θα κάνεις το επόμενο. Στο επόμενο λέει: ο σκοπός μου είναι να έχω 0 στα 0. Και να πάω να τσακωθώ ακόμα περισσότερο. Για να πάω ακόμα περισσότερο στις βολές. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό πανηγύριζα ακούγοντας αυτό το αποτέλεσμα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Να σου κάνω μια ερώτηση πριν πας στο επόμενο. Θα ήθελες να κάνεις οι φετινές σου διακοπές?
Ναι.
Θέλεις να είναι σε κάποιο ερημικό νησί με τον Jimmy Butler, ίσως?
Όχι, ρε, εσύ. Είπαμε, δεν έχουμε τίποτα. Δεν θα συμφωνούμε σε τίποτα. Αλλά για άλλη μια φορά στην post-season είναι φανταστικός. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο. Δηλαδή, κάθισα και μέτρησα τα shoot. Δεν βγαίνει κάποιο σοβαρό συμπέρασμα. Απλά το συμπέρασμα είναι, ας πούμε, ότι όταν η Βοστόνη τα έβαλε, πήρε το παιχνίδι εύκολα με τα 20-40 που έκανε στο δεύτερο μάτς. Και κέρδισε και πολύ εύκολα με 20.
Κοίτα, στο τρίτο, ρε παιδί μου, η μεγάλη διαφορά είναι τα λάθη. Δηλαδή, η μεγάλη διαφορά της άμυνας του Milwaukee με του Miami είναι ότι η άμυνα του Miami είναι μια άμυνα που πιέζει την μπάλα.
Ναι.
Και σε αυτό το πράγμα, μια ομάδα η οποία έχει όλα τα καλά του κόσμου. Αλλά άσο, πώς να το πω, κουμανταδόρο, καθοδηγητή, στρατηγό δεν έχει η Βοστόνη. Αυτό μπορεί και να τη στοιχήσει σε κάποια μάτς. Και νομίζω ότι αυτό έκανε το... Ήταν πολύ έξυπνη στρατηγική του Μαϊάμι. Όχι απλά είναι στρατηγική του, είναι έξι αυτό του Μιλγουόκι, του Μαϊάμι. Αυτό κάνει.
Ναι. Ωραία, επειδή βλέπω ότι είμαστε κάπως μπερδεμένοι εδώ πέρα.
Ναι.
Και έχεις πάρα πολύ δίκιο ότι οι απουσίες έχουν γράψει μέχρι στιγμή στην ιστορία της σειράς, μαζί και με κάποιες βέβαια τρομερές ατομικές εμφανίσεις. Θέλω σε μια ερώτηση και να κλείσουμε με το NBA για σήμερα. Γιατί βλέπουμε μόνο blowouts και όχι συναρπαστικά παιχνίδια στα φετινά playoff?
Όχι στα φετινά, τις τελευταίες 10 μέρες.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Συμφωνούμε και
από το πέμπτο και μετά.
Συμφωνούμε και συμφωνήσαμε και στα δύο πρώτα επεισόδια ότι είναι πολύ ωραία αυτά τα φετινά playoff, είναι πολύ ανοιχτά. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Έχουμε δει σειρές με πολύ ωραίες διακυμάνσεις κτλ. Αλλά είναι λίγα τα αξιομνημόνα αυτά τα παιχνίδια. Έχουμε δει πάρα πολλά μάτς τα οποία ξέφυγε η διαφορά και, και αυτοί που έμειναν πίσω δεν είχαν το κουράγιο, δεν είχαν τις δυνάμεις ή φύλαξαν αυτές τις δυνάμεις και δεν προσπάθησαν να κάνουν μεγάλες αντεπιθέσεις. Όχι, δεν έχουμε δει και comebacks, αλλά εντάξει, είναι μέσα στο, είναι μέσα στο πακέτο αυτό. Είναι πολλά ταμπλό μάτς πάντως.
Κοίτα, σειρά for the ages που λένε, μία έχουμε δει. Δηλαδή το Milwaukee και η Βοστόνη. Δεν υπήρχε άλλη.
Ναι, αλλά με ένα λίγο απογοητευτικό έντομο παιχνίδι για τον τρόπο με τον οποίο φτιαχνόταν το, για, με το climax επί 6.
Κοίτα.
Από ό,τι καταλαβαίνω, κερδίζει χρόνο, δεν έχει απάντηση.
Όχι, έχω μια, έχω μια υποψία. Έχω μια υποψία ότι επειδή, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία με τους τραυματισμούς και το πώς καταπονούνται οι παίχτες και το πώς μπορεί ένας παίχτης να τον χάσει για δύο μάτς και να χάσει τη σειρά, μπορεί να οδηγεί τους προπονητές και τους ίδιους τους παίχτες, όταν βλέπουν ότι ένα μάτς φεύγει, να το αφήνουν τελείως. Δηλαδή, δεν έχω άλλη εξήγηση. Γιατί έχουμε, έχουμε δει 45'ες και 50'ες να φεύγουν μέσα σε μάτς. Αυτή είναι η μόνη μου εξήγηση. Δεν έχω, δεν έχω κάποια σοφία.
Ούτε κι εγώ.
Ναι, μια μαντεψιά κάνω.
Οπότε μπορούμε να τους αφήσουμε να συνεχίσουν, να τσακώνονται και να τους ζητήσουμε να μας χαρίσουν και λίγο περισσότερα παιχνίδια που θα κρίνονται στο τελευταίο τριλεπτό από εδώ και πέρα.
Ναι, ναι, αυτό.
Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, θα μας πεις?
Οι Golden State Warriors.
Οι
Golden State Warriors θα το πάρουν το πρωτάθλημα.
Για βάλε λίγο να ακούσουμε το φίλο μας.
Two more game for the title. I told last week that we will win again, we will make back to back. Now everybody will see that we will be in the final four and we will win again.
Το είπε και το έκανε ο γίγαντας.
Το είπε και το έκανε.
Ο άνθρωπος ο οποίος, πώς να πω, δεν είναι ο σκηνοθέτης που λέγαμε πριν της Ευρωλίγκας. Είναι ο άνθρωπος που υπέταξε την Ευρωλίγκα, υπέταξε το σύστημα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει στον υπολογιστή και ο υπολογιστή έκανε την Ευρωλίγκα τη Siri του, πώς τα λένε αυτά, την BA του την έκανε. Είπε, δεν θα παίξουμε μπάσκετ φέτος, δεν θα παίξουμε άμυνα όλη τη χρονιά, θα είμαστε μέτροι, θα δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε όλοι τσακωμένοι μεταξύ μας, ότι ψάχνουμε να βρούμε τα επόμενα συμβόλαιά μας και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή εγώ θα πω ότι κοιτάξτε να δείτε. Εδώ που φτάσαμε στα play-off είμαστε υπολογίσιμοι και άμα περάσουμε στο final four θα το πάρουμε.
Ναι.
One more game. Μετά τον ημιτελικό.
Ναι, εντάξει.
Τι να πω, ανεξάντλητος. Αταμάν, τεράστιος. Η ΕΦΕΣ πήρε το κύπελο. Αν δεν είχαμε και εκείνη τη χαμένη χρονιά από τον κορονοϊό το 2020, μπορεί να κάνει και θρυπίτ, ήταν σίγουρα η καλύτερη ομάδα του 2020.
Ναι, ήταν.
Τι σου άρεσε και τι όχι από το φετινό Final Four, τι κρατάς πριν περάσουμε στον καθένα ξεχωριστά?
Κοίτα, μου άρεσε πάρα πολύ ότι είδαμε ακόμα πιο ανταγωνιστικά μάτς σε σχέση με πέρσι.
Όχι, μωρέ, δεν νομίζω. Είχαμε πιο ανταγωνιστικά.
Πιο ανταγωνιστικά. Είχαμε δύο μάτς που κρίθηκαν στο σουτ.
Ναι.
Και ένα μάτς.
Και πέρυσι το ίδιο. Και πέρυσι το ίδιο είχαμε. Εντάξει. Περίπου στα ίδια. Απλά νομίζω ότι πέρυσι ήταν πιο ωραία τα παιχνίδια.
Αυτό ήθελα να πω. Ότι όσον αφορά την ποιότητα, δηλαδή έβλεπα, ρε παιδί μου, η αθροιστική διαφορά πέρυσι ήταν 10 πόντι.
Ναι.
Φέτος ήταν 7.
Δεν υπολογίζει το μικρό τελικό.
Το μικρό τελικό δεν τον υπολογίζω, αλλά και να τον υπολόγιζα, ήρθε σχεδόν ίδιο σκορ στο μικρό τελικό και πέρυσι και φέτος. 84-74, 83-73.
Ναι.
Εντάξει, το παίρνω πίσω γιατί πέρυσι είχαμε και αυτή την ανατροπή της, που γύρισε από το μείον 20 η Τσεσεκά. Δηλαδή είχε και περισσότερο τζόγο. Αυτό που είδαμε όμως ήταν πολύ χειρότερο μπάσκετ. Πολύ χειρότερο. Ναι. Δηλαδή ο τελικός ήταν ΑΕΚ Κίντερ Μπολόνια. Σχεδόν. Νομίζω, και δεν το λέω τυχαία, νομίζω ότι είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει μετά τη Λιμόζα, ας πούμε, με κάτω από 60 κούπα. Δεν θυμάμαι κανένα
να έχει κάνει. Ναι, ισχύει. Και είναι και το μικρότερο άθροισμα σε τελικό Ευρωλίγκας από το 2000 και μετά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή από όταν η διοργάνωση πήρε και αυτή τη. Αυτή τη
αυτό νομίζω ότι όσον αφορά την ποιότητα ήταν χειρότερο. Μέτρησε, εντάξει, όσον αφορά τη φάση και το κλίμα και όλα αυτά, ήταν κλάση ανώτερο από πέρσι που δεν είχε κόσμο και όλα και όλα αυτά.
Ωραία. Πάμε. Είσαι έτοιμος για δύο μεγάλες αλήθειες.
Για δώσε.
Η πρώτη αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. και να προστατευτεί λίγο περισσότερο η επίθεση. Παρότι είμαι φαν.
Αγόρι μου.
Το λέμε, τσακωνόμαστε από αυτό, από το πρώτο επεισόδιο κτλ. Απλά νομίζω, αυτό μου δείξει εμένα η φετινή χρονιά, ότι έχει γίνει πια τόσο δυσανάλογο το πόσο οι κανονισμοί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προστατεύουν τον αμυντικό με το πόσο τα αθλητικά προσόντα πια των παιχτών και στην αποδό πλευρά τους δημιουργούν ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή ότι μάλλον ο συνδυασμός αυτών των δύο, για να το διατυπώσω καλύτερα, δημιουργεί ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ στους επιθετικούς.
Ναι.
Δεν λέω να φτάσουμε στην άλλη, στο άλλο άκρο, που μερικές φορές δεν μου αρέσει στο NBA, η υπερβολική προστασία στον επιθετικό που απαγορεύει κάθε είδους handshake και τα λοιπά.
Ναι.
Και είναι ολοφάνερο ότι στοχεύει απλά στο να μην ενοχλεί ουσιαστικά κανείς τους επιθετικούς για να βάζουν 40 και 50 πόντους. Το λέω λίγο αφοριστικά.
Ναι.
Ελπίζω ότι πιάνεις και εσύ και όσοι μας ακούν αυτό που θέλω να πω. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε είτε με μια απευθείας αντιγραφή είτε με μια προσαρμογή των τριών αμυντικών δευτερολέπτων.
Βέβαια, από εκεί ξεκινάμε.
Και σε εμάς. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάνει καλό σε μια διοργάνωση που το συζητάμε εδώ και αρκετά επεισόδια, ότι δυσκολεύεται να βρει καινούριους πρωταγωνιστές, δυσκολεύεται να παράξει καινούριους στάρ και
φεύγουν για το NBA.
Το να βλέπεις, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν να παίξουν το τέταρτο δεκάλεπτο των αγώνων και να είναι παιγμένοι από την κούραση. Όπως ήταν, ας πούμε, ο Λάρκιν και ο Μίσιτς και στα δύο. Άσχετα αν ήταν η καθοριστική, ο βασικότερος λόγος που η ΕΦΕΣ το πήρε.
Ναι.
Νομίζω ότι μοιάζει λίγο αυτό με box, δηλαδή το τέταρτο δεκάλεπτο του Ολυμπιακός ΕΦΕΣ μοιάζει με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σου ρίχνω μια μπουνιά, μου ρίχνει μια μπουνιά, σου ξαναρίχνω μια μπουνιά, αλλά μέχρι να δούμε ποιο θα πέσει κάτω. Αλλά ουσιαστικά βγάζοντα άμυνε, όχι παίζοντα επίθεση.
Ναι.
Θύμισε λίγο το πέμπτο μάτς του 12-13 τον Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός, την πρώτη χρονιά του Πεδουλάκη. Που είχαμε, νομίζω, σε εκείνο το σημείο είχαμε 12 επιθέσεις και από τις δύο πλευρές που δεν είχε μπει καλάθι.
Ναι. Νομίζω και εφέ με βολές είχε βάλει τώρα στον ημιτελικό πριν το μίσεις.
Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να αναλογίζεται και η διοργάνωση να καταργήσει το Final Four.
Ναι.
Θα σου πω γιατί. Παρότι σίγουρα το στοιχείο των εκπλήξεων και όλα αυτά που έχουν γίνει εδώ και 34 χρόνια είναι μέρος της μυθολογίας, της διοργάνωσης κτλ. Αλλά δεν γίνεται να διεξάγονται τελικοί και να μην ασχολείται κανένας.
Τι
δηλαδή
είναι.
Το Final Four. Στο Final Four, αν δεν υπήρχαν 12.000 Ολυμπιακοί, θα ήταν μια διοργάνωση που μέσα στο γήπεδο δεν θα ασχολιόταν κανένας.
Ναι.
Πες ότι είχε βάλει δύο τρίποδα παραπάνω ο Τζέιμς και δεν είχε πάει ο Ολυμπιακός.
Είχε πάει Μονακό, ναι.
Ναι. Τώρα δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή αυτό το format, με δεδομένο ότι στην Ευρώπη, τώρα κακά τα ψέματα, οι τέσσερις ομάδες οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν οπαδούς είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μακάμπι και η Φενέρ.
Και η Ζάλγκυρης.
Και η Ζάλγκυρης, άντε. Okay. Και επειδή το βρίσκω λίγο άδικο, δεν ξέρω αν έχω άδικο, να τους δίνεις wildcard.
Wildcard για να παίξουν Final Four.
και να φέρουν και τους φίλους τους.
Ναι.
Ξέρεις, θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να αρχίσουμε σιγά σιγά να εξετάζουμε το να απονέμονται, το να κρίνουν τη τίτλη σε γεμάτα γήπεδα με πραγματικό ενδιαφέρον. Και όχι,
με σειρές,
ναι. Και όχι να γίνονται οι τελικοί και στα τελευταία τρία λεπτά να ακούς μόνο και να ακούς θρυλολέ ή παολέ.
Ναι,
και εγώ ποιο είναι το αντίστοιχο της, των συνθημάτων της Φενέρ και της Μακάμπη. Αυτά σου είδες. Έχω έρθει με προτάσεις το μέση σήμερα. Δεν είμαι... δίχως μαλλιά στη γλώσσα που έλεγε.
Έτσι, έτσι. Αυτό ήταν, λοιπόν, αυτό με τις μεγάλες αλήθειες θα το ονομάσω Menebombs. Πώς είναι, ναι, τα Votebombs. Λοιπόν, το πρώτο Menebomb μουσική στα αυτιά μου, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Έτσι. Ναι. Όσον αφορά το δεύτερο, συμφωνώ απόλυτα στην οπτική που έβαλες. Εγώ θα βάλω και την οπτική της δικαιοσύνης.
Ναι.
Δηλαδή, κοιτάζοντας από τη χρονιά που ξεκίνησε το νέο format, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Που ξεκίνησε η Λίγκα στην πραγματικότητα, χωρίς να έχουμε ομίλους. Το έχει πάρει, δεν το έχει πάρει ποτέ ο πρώτος της regular. Το έχει πάρει, ναι, το 17 η πέμπτη Φενέρ, το 18 η πέμπτη Ρεάλ, το 19 το πήρε η δεύτερη Τσεσεκά, το 21 το πήρε η τρίτη Εφές και φέτος η Εφές ήταν έκτη.
Ναι.
Το οποίο σημαίνει ότι...
Ότι η Εφές δεν θα το παίρνει το 20.
Ναι, αυτό ήθελα να πω πριν, αλλά δεν ήθελα να κάνω spoiler. Το οποίο σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένο το format, φτιαγμένο,
ναι,
για το cheat του Αταμάν. Δηλαδή,
ναι,
να προσπαθήσω να μπω στα playoff, να προσπαθήσω, mm-hmm, να έχω την ομάδα σε ένα ψιλοικανοποιητικό επίπεδο από το Φλεβάρι και μετά, κάπως έτσι, ναι, και να παίξω 1,5 μήνα μπάσκετ. Αυτό είναι.
Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Κοίταξε, ο αντίλογος, και είναι πολύ υπαρκτός και τον σέβομαι, είναι αυτό που μας είχε πει πέρυσι όταν τον είχαμε καλεσμένο στο preview του Final Four, ο Γιάννης Φιλέρης, που έλεγε ότι, εντάξει, τότε, ξέρεις, οι δικές μας ομάδες δεν το ξαναπάρουν ποτέ.
Εντάξει,
άμα πάμε σε σειρές. Δηλαδή ότι είναι ένα απόσπαστο στοιχείο, ναι, το στοιχείο της έκπληξης για το Final Four. Εμένα δηλαδή αυτό της δικαιοσύνης δεν με πειράζει και πάρα πολύ. Μ' αρέσει που είχε αυτή την κολεγιακή διάσταση. Αλλά...
δεν είναι όμως κολεγιακή από την άλλη.
Μου φαίνεται ότι αυτό γίνεται όλο και πιο αποθετικό. Το να πηγαίνεις σε διοργανώσεις με τις οποίες δεν ασχολείται και ακριβώς, δεν κρατάει ακριβώς και η Ευρώπη.
Ναι, μωρέ. Κοίτα, εγώ το επιχείρημα δεν θα το παίρναμε άμα δεν... Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, okay.
Εντάξει, να κοιτάξουμε και τα του οίκου μας.
Εντάξει, ρε παιδί μου, σε μια ιδεατή κατάσταση θα πηγαίναμε σε κάτι κοντά στο NBA. Δηλαδή τώρα, εντάξει, να το κάνουμε σειρά και να παίζει το budget των 80 εκατομμυρίων με το budget των 7 εκατομμυρίων, θα μου πει κάποιος, εντάξει, μεγάλε τώρα τι μου λες. Ότι σε μια βραδιά το budget των 7, το 80 μπορεί να τα κερδίσει και να γράψουμε για τους ήρωες της μιας βραδιάς. Εντάξει, αλλά...
80 εκατομμύρια ποιος έχει budget.
Ρε παιδί μου, έτσι το πάω. Ξέρω εγώ, τα 50, τα 12, κάπως έτσι.
Εντάξει, ναι, ναι.
Αυτό λέω. Και γενικά, αν θες να δώσεις, γιατί για να υπηρετήσουμε και έναν άλλο στόχο του format, αν θες να δώσεις περισσότερα παιχνίδια και περισσότερο προϊόν.
Ναι.
Πώς να το πω, στο ενισχύει το να φτιάξεις σειρές και γύρω μάλιστα και από rivalries. Δηλαδή,
ναι, ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
χτίζεται η...
Ναι, 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 νομίζω ότι έχει οριμάσει πια να κρατήσουμε όλες τις φοβερές ιστορίες που έχουν δώσει όλα αυτά τα Final Four το 1988 και μετά και να πάμε στο επόμενο βήμα. Έτσι, δηλαδή, αν το λέει κάποιος σαν και εμένα που ήταν φανατικός υπέρμαχος των Final, ναι, Four, μάλλον πέφτουν τα...
Θα δούμε με την αλλαγή ηγεσία στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Αν θα προχωρήσει αυτή η ιδέα.
Αν θα λειτουργήσει λίγο καλύτερα το site. Μπας και μπορούμε να βρούμε
το site. Δεν ξέρω. Με το site έχω παραδώσει.
Καλά. Και το app και τα λοιπά. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να κάνουμε την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι αυτό θα μας μείνει από το Final Four του 2022. Να μπούμε λίγο στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Παμπλο Λάσο και να κάνουμε την κουβέντα του foul or not foul. Σε σχέση με τις δύο πολύ συζητημένες, ας πούμε, προπονητικές αποφάσεις, βάζω στο αποφάσεις, ανοίγω παρένθεση, βάζω ερωτηματικό, κλείνω παρένθεση, στο τέλος του ημιτελικού και του τελικού.
Ναι.
Ο Μπαρτζόκας αποφάσισε να παίξει μια καθαρή άμυνα, τον Μίσιτς, στην τελευταία επίθεση της ΕΦΕΣ στον ημιτελικό και ο Μίσιτς έβαλε ένα τρίποντο μαχαιριά που θα είναι
σπανουλιά.
Highlight. Σπανουλιά, ακριβώς. Ναι. Το γράψε πολύ ωραία, στο κλέψα κιόλας, ότι εκεί που κάποτε υπήρχε ο Βασίλης, τώρα υπήρχε ο Βασίλη.
Ναι, που δεν είναι καν δικό μου. Το είπε ο Ραζνάτοβιτς πριν αρχή του μάτς. Τρομερό. Σωστό. Πριν αρχή του μάτς, ο Ραζνάτοβιτς, ο μάνατζερ του, είπε αυτή ακριβώς τη φράση.
Επομένως, έκανε καλά ή κακά ο Μπαρτζόκας?
Κοίτα, είναι, είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις κατά την άποψή μου. Ο Μπαρτζόκας έκανε το σωστό, ναι, και οι λόγοι είναι οι εξής δύο. Ο ένας είναι το σκόρ ισοπαλία.
Ναι.
Εντάξει. Ο άλλος είναι ότι αν δει κάποιος τα τελευταία 7 λεπτά αυτού του μάτς, αυτό που δουλεύει, ναι, για τον Ολυμπιακό είναι η άμυνά του, όχι η επίθεσή του.
Ναι.
Άρα το να εμπιστευτείς μια ομάδα η οποία έχει βάλει 5 πόντους σε 7 λεπτά,
ναι,
να το πάρει από την επίθεσή της, να το πω έτσι, δεν, ναι, μου φαίνεται λογικό από το να εμπιστευτείς μια άμυνα η οποία έχει φάει μόνο βολές σε εκείνο το χρονικό, ναι, σημείο.
Εντάξει, από την άλλη βέβαια, ξέρεις ότι υπάρχουν δύο παίχτες με τρομερή ικανότητα στην προσωπική φάση, με τρομερή, okay, ικανότητα να βάλουν σουτ με κρεμασμένους τους αντιπάλους πάνω του. Κοίταξε, εγώ συμφωνώ μαζί σου 100%. Mm. Εγώ είμαι γενικώς, επειδή υπάρχουν διαφορετικές σχολές, η μία σχολή λέει ότι η μία σχολή προτιμά να χάνει και να έχει την μπάλα στα χέρια της.
Ναι, αλλά με αυτή το μάτι στην ισοπαλία.
Αυτή που θα πρόκρινε το φάουλ, σου λέει, ακόμα και αν, γιατί αν το φας δεν έχεις χρόνο να αντιδράσεις, Ολυμπιακός, και δύο δέκατα μετά. Και η άλλη σχολή, της οποίας εγώ εκεί είμαι, mm, λέει ότι, κοίταξε να δεις, πόσο μάλλον σε έναν αγώνα που είναι πτώματα, είναι πάρα πολύ κουρασμένοι, φαίνεται, και οι δύο αντίπαλοι και οι 10 παίκτες, ότι εγώ δεν θα πάω να σου δώσω δύο τόσο φθηνούς πόντους με το να σε στείλω στη γραμμή των προσωπικών και να ζητήσω εγώ μετά ένα πολύ μεγάλο σουτ.
Ναι, εμένα επίσης, μου φαίνεται.
Επίσης, άλλο ένα πράγμα είναι ότι αν ο Ολυμπιακός κατορθώνει να βγάλει αυτή την άμυνα, νομίζω ότι είχε το momentum. Και γιατί ήταν αυτός που ελαφρά, mm-hmm, είχε γυρίσει το ένα μάτς που φαινόταν εκεί να έχανε. Ναι. Και επίσης θα πήγαινε σε μια παράταση με την Φεζ να έχει Ντάνστον και Σίγκλετον έξω με 5 φάουλ.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ξεκάθαρα. Κοίτα, εγώ. Ήταν... Εμένα μου φάνηκε, θα σου πω την αλήθεια μου. Εμένα μου φάνηκε λίγο τρελή αυτή η συζήτηση. Δηλαδή δεν θεωρώ, ναι, ότι εμπίπτει στο κομμάτι.
Και εγώ νομίζω ότι ήταν λίγο περισσότερο κουβέντα, ναι, κουβέντα να γίνεται.
Δηλαδή, εγώ να συζητήσω πολύ πιο άνετα το αν ο Walkup δεν πρέπει να δώσει βοήθεια εκεί και πρέπει να μείνουν και οι δύο πάνω και να ρισκάρει το σουτ του Μουερμάν.
Ναι.
Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι, λέμε, ιστορίες για αγρίους. Δηλαδή, πάνω στη φάση.
Βλέπεις
τώρα...
ότι προσπάθησε να τραβήξει πάνω το Βεζένκοφ τόσο υπομονετικά ο Μίσιτς,
ναι,
να μείνει μόνος μαζί του. Ναι, εντάξει, τώρα αυτά είναι στιγμές μέσα σε, ναι, μέσα σε ένα παιχνίδι. Σου θυμίζω ότι σε ένα παιχνίδι βέβαια πολύ μικρότερη σημασία, ότι ακριβώς επειδή είχε κάνει το αντίθετο, ο Παναθηναϊκός είχε φάει το τρίποντο από τον Μωριμάν και είχε χάσει την Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Τον Μωριμάν, ο οποίος ήταν ανενόχλητος.
Εντάξει, ναι, ναι.
Άλλο το ένα, άλλη βαρύτητα του ενός με το άλλο παιχνίδι. Απλά λέω ότι.
Σωστό, σωστό. Ξέρεις,
μετά το γινόμαστε όλοι μεταξύ των προφήτες. Αν ψάχνω να βρω εγώ μια απόφαση που ίσως θα μπορούσε να είναι διαφορετική, εγώ θα τελείωνα το μάτσο με τον Παπα-Νικολάου.
Ναι.
Θα μου πεις, μα ο Παπα-Νικολάου είναι ένας παίκτης που κυρίως για την άμυνά του θυμίζει, δεν είναι ο καλύτερος δημιουργός στην επίθεση κτλ. Ο Ολυμπιακός δεν φαινόταν να έχει πρόβλημα στην επίθεση και ίσα ίσα ο Μακίσικ, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Είχε, που δεν είχε.
Εκτός νόρμας κτλ. Ναι. Ότι δεν είχε πρόβλημα στην άμυνα, με συγχωρείς. Ότι είχε το Μακίσικ για να βρει κάποιες λύσεις μπροστά. Όμως εγώ πιστεύω ότι ο Παπα-Νικολάου, ακριβώς επειδή είναι ο παίχτης που είναι και με την εμπειρία που είναι, μπορεί να του έβρισκε εκείνο το ανέστητο τρίποντο που έψαχνε.
Ναι, ναι.
Επειδή έχει βάλει πολλά τέτοια. Ενώ ο Βεζένκοφ δεν έχει βάλει τόσα στην καριέρα του, όπως φάνηκε.
Ναι, ισχύει. Κοίταξε.
Και αυτό τώρα σου ξαναλέω είναι μια καφενιακή παραφιλολογία. Αυτό εγώ ίσως έκανα διαφορετικά, έτσι, συζητώντας το μάτς.
Ναι.
Και δεν μιλάω τώρα να χαμηλώνω ακόμα περισσότερο και να πήγε με τον Παπα-Νικολάου στο 4, όπως έχω διαβάσει. Γιατί, παιδιά, πράγματα που οι προπονητές δεν τα έχουν δοκιμάσει καθόλου τη διάρκεια τη σεζόν. Δεν πρόκειται να τα
δοκιμάσουν
στον επιτελικό ενός Final Four.
Όχι, εγώ γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν στέκομαι τόσο στο ποιο να βάλει. Γενικά θεωρώ ότι οι προπονητές, ειδικά στις τέτοιες καταστάσεις, εμπιστεύονται αυτό που δουλεύει. Δηλαδή αυτό που δούλευε ήταν η άμυνα, δεν την πείραξε, πήρε αυτό το ρίσκο. Νομίζω ότι στο τέλος, αν θέλουμε, ναι, να κάνουμε να βάλουμε μια επικεφαλίδα, νομίζω ότι μέτρησε, το είπε κιόλας ο Μπαρτζόκας,
ναι,
ότι ο Ολυμπιακός ήταν η πιο άπειρη ομάδα του Final Four. Δηλαδή...
Εντάξει, τώρα στο τέλος μέτρησε ότι ο άλλος έβαλε.
Όχι μόνο στο τέλος. Όχι μόνο στο τέλος. Μιλάω για τις ευκαιρίες που του έχει δώσει η ΕΦΕΣ σε όλο το δεύτερο μισό της τέταρτης περίοδου. Του έχει δώσει ευκαιρίες να τη σκοτώσει.
Εντάξει, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι αν ψάχνουμε μια εξήγηση γιατί έχασε ο Ολυμπιακός τον ημιτελικό, τον έχασε γιατί κατά τη γνώμη μου, βάσει της εικόνας του παιχνιδιού και βάσει της απόδοσης του, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη διαφορά στο ημίχρονο.
Ναι, ισχύει.
Να έχει δηλαδή μια διαφορά, να το πω μπακαλίστηκα, να κάψει, γιατί σίγουρα θα έχει ένα καλό ομαδικό διάστημα η ΕΦΕΣ, να έχει κουραστεί σε αυτό το καλό διάστημα η ΕΦΕΣ και να έρθει ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο να της ρίξει τη χαριστική βολή.
Ναι.
Ακούγεται εύκολο έτσι όπως
το λέω. Όχι, το δέχομαι. Το δέχομαι αλλά...
Το Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ακριβώς επειδή οι άλλοι έχουν αυτούς τους δύο παιχταράδες και στο πρώτο ημίχρονο είδε στον Λάρκιν ότι πήγε να θυμίσει 2019-20, ότι τους κράτησε μέσα. Και έτσι ο Ολυμπιακός πήγε με την ελάχιστη δυνατή διαφορά στα πρωτοβουλία. Ενώ βάσει εικόνα ομαδική εκτέλεση του πλάνου και με δεδομένο ότι ο Ντόρσε και ο Βεζένχοφ ήταν στο 0. Άξιζε να είναι παραπάνω. Η εικόνα ήταν καλύτερη. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο στο πρώτο μικρό. Πάντα
σίγουρα. Πολύ καλύτερο ήταν. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ βάζω αυτό τον αστερίσκο ότι όταν το μάτς έφτασε στα κρίσιμα, ψάξανε να γίνουν ήρωες.
Ναι.
Που δεν έχουν δηλαδή. Και ο Βεζένκοφ νομίζω πήρε τέτοιο. Και ο Μακίσικ έκανε ιστορίες. Και ο Ντόρσε έχασε τις βολές. Δηλαδή έτσι όπως είναι αυτά τα μάτς. Θες τον ανέστητο. Δηλαδή, αυτό που είπες για τον Παπα-Νικολάου μπορεί να του βάζει δύο βολές. Δεν χρειάζεται να βάλει τα δύο, όπως και κάνει στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Αντίστοιχα. Τέλος πάντων, αυτό.
Πάμε τώρα στο φάουλ του Λάσου. Εκεί τι έγινε.
J.R. Smith έγινε.
Εκεί τι έχει γίνει στα τελευταία 44 δευτερόλεπτα αυτού του παιχνιδιού.
Νομίζω ότι έχει πάθει J.R. Smith. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Το είπε ο Κατσικάρης στο post-game ότι πίστευε ότι είναι αυτός με ένα πόντο μπροστά. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση γι' αυτό.
Ναι.
Μα δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ξέρεις για ποιο πράγμα δεν υπάρχει εξήγηση. Όχι
δεν το άκουσα ζωντανά γιατί το είδα το παιχνίδι σε μαγνητοσκόπηση. Επειδή είχα πάει να παρακολουθήσω το μουσικοφωτογραφικό θέαμα που λέγεται Τελικός Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Οπότε πέρασα περίπου 16 ώρες στο ΆΚΑ.
Ναι, ναι.
Και το είδα το μάτς μετά σε επανάληψη.
Όχι, νομίζω.
On demand που λένε.
Σωστό. Νομίζω ότι το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι. Όχι γιατί δεν κάνει φάουλ στα 5 δευτερόλεπτα, στα 10. Γιατί δεν κάνει φάουλ με την επαναφορά στα 40 δευτερόλεπτα.
Βέβαια, ναι. Αφού έχει δύο ομαδικά.
Έχει δύο ομαδικά. Ναι, ναι. Εκεί κάνει τα τρία μαζεμένα και του στέλνει τις βολές. Και παίρνει την μπάλα. Κάπως έτσι.
Υπάρχει. Ή τουλάχιστον κάνει δύο.
Ναι, παιδί μου, ναι. Ναι. Αυτό νομίζω ότι έγινε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση να φάει 44
δευτερόλεπτα. Ή να στο πω διαφορετικά. Επιλέγεις να παίξεις μια άμυνα, γιατί είναι 44 τα δευτερόλεπτα, αλλά δεν κάνεις τα φάουλ στη χρονική διάρκεια της επίθεσης, το χρονικό σημείο της επίθεσης που έγιναν τα δύο φάουλ που έκανε η Ρεάλ μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Γενικώς δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Ούτε είναι παράλογο ακόμα και το λάθος να προσπαθήσεις να εξηγήσεις.
Ναι, σου λέω. J.R. Smith. Δεν υπάρχει άλλη.
Ναι.
Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Γιατί ο Χάγκα γυρίζει συνέχεια στον πάγκο. Ο Χάγκα μαρκάρει, είναι πάνω στο Λάρκιν και κοιτάει τον πάγκο όλη την ώρα. Δεν κάνει.
Έχεις δίκιο. Στο τέλος της ημέρας οι σολίστες κέρδισαν. Δεν ήταν. Είχαν κλάμψεις ο Λάρκιν και ο Μίσιτς. Πέτυχαν μαζί 70 πόντους σε δύο παιχνίδια, αλλά χρειάστηκαν 64 σούτ για να τους πετύχουν.
Ναι.
Αλλά φάνηκε ότι ήταν οι δύο. Καλύτεροι παίχτες στο παρκέ, όπως ειδικά ο Μίσιτς κυρίως, εντάξει, και στον τελικό.
Ναι.
Τελικό το καθάρισε με το τρίπο. Δηλαδή, ήταν τελικά ένα Final Four το οποίο κρίθηκε στις προσωπικότητες. Δηλαδή, και η προσωπικότητα του Γιούλ έχει υπογράψει φαρδιά πλατιά τη νίκη της Ρεάλ επί της Μπαρτσελόνα, ακόμα και αν δεν ήταν εντυπωσιακή η αριθμή του. Ήταν αυτός ο οποίος είχε τα γκέμια του παιχνιδιού.
Και έχει και το καλάθι που σφραγίζει τη νίκη.
Σωστό. Οπότε
αυτό ήταν για μένα το πιο ωραίο μάτς ήταν αυτό του Final Four. Το πιο ωραίο μάτς ήταν το.
Αυτό είχε τη μεγαλύτερη κουβέντα. Να κλείσουμε με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πώς φεύγει από εκεί? Φεύγει ξέροντας ότι έχει πετύχει για φέτος.
Ξεκάθαρα.
Ναι. Φεύγει με ωραίο κλίμα, με πολύ κόσμο, με το Φουρνιέ να λέει θέλω να έρθω να παίξω στον Ολυμπιακό, με όλη αυτή την ωραία ιστορία γύρω από το αντίο του Γιώργου Πρίντεζη. Με... Ναι. Φεύγει καλά, παρότι ήρθε, παρότι γνώρισε δύο ήττες, δεν του έχουν αφήσει κάποια ουλή, στήριξαν όλοι το Βεζένκοφ, ξέρεις, είναι όλες αυτές οι περιφερειακές, ναι, 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 οι περιφερειακές ιστορίες. Τι του λείπει?
Του λείπει... Κοίταξε, του λείπει νομίζω ένας killer.
Ναι.
Δηλαδή ένας παίχτης που... Και δεν λέω όχι με την έννοια να πάρει το Mike James.
Ναι.
Αν είχε έναν Higgins, ας πούμε, να το πω έτσι, σε αυτά, ναι, τα... σε αυτές τις κρίσιμες κατοχές, αντί για τον McKissick, όχι, δεν λέω να διώξω τον McKissick, λέω να τον έχει στο παρκέ εκείνη την ώρα. Ναι. Νομίζω βοηθάει, γιατί αν κάτι μας διδάσκει και η ιστορία των κατακτήσεων από τις ελληνικές ομάδες και η ιστορία των δύο τελευταίων χρόνων της ΕΦΕΣ, είναι ότι θες παιδιά μέσα, όπως ήταν για παράδειγμα ο Ντάνστον και ο Σίγκλετον, ας πούμε,
ναι,
τα οποία όταν έρθει η ώρα, όπως είναι ο Παπα-Νικολάου, όπως είπες πριν, τα οποία όταν έρθει η ώρα δεν θα το αφήσουν χαμένο. Αυτό λέω, αλλά θα πω κάτι τελευταίο για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Το έλεγα και σου το είπα και πριν, δεν θυμάμαι αν το έχω πει στο επεισόδιο, ότι εμένα λίγο με φόβιζε η φάση όλη τη χρονιά είμαστε outsider και όταν πάμε στο Βελιγράδι με 15.000 κόσμο, πίεση, αυτό λίγο μπορεί στα μυαλά τους να παίξει μια φασούλα, μια έξτρα πίεση η οποία δεν τους αντιστοιχεί.
Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έγινε αυτό, αλλά μπορεί και να συνέβη. Ναι, όταν μπαίνει μέσα και είναι εντός έδρας, μπορεί ναι, και να σου συμβαίνει. Κοίταξε, για τη Ρεάλ δεν ξέρω αν έχει νόημα να πούμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, θέλω να πω αυτό υπάρχει αυτή μια υπερηφάνεια, υπερήφανη νίκη στον ημιτελικό, που ξέρεις, νομίζω ότι πάρα πολύ κάναμε το σχόλιο αυτή η φανέλα, ρε παιδί μου, ακόμα και να μην τη συμπαθείς τη Ρεάλ, αυτή η φανέλα λίγο Μπενζεμά, ναι, 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 λίγο Γιούλ φέτος, ναι, έχει...
Δικαιωθήκαμε, πέσαμε και μέσα.
Έχει δικαιωθεί, πέσαμε και μέσα. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα.
Πολύ, ναι.
Η ομάδα, και νομίζω ότι ξεκινάει να το κάνει φέρνοντας πίσω τον Τσάτσο στα 45 του.
Ναι.
Όπως κυκλοφορεί γενικά ναι, σήμερα, αλλά ό,τι και αν έγινε, τέλος πάντων, παραμένει μια ομάδα που έχει το πιο ωραίο πρόγραμμα στην Ευρώπη.
Πάντως,
μοιάζει
με την ιστορία του Ολυμπιακού, δηλαδή το πώς φεύγει η Ρεάλ από το Βελιγράδι. Νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερα για τη Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ νομίζω ότι η χρονιά της είναι επιτυχημένη, τέλος.
Ναι, ρε παιδί μου,
να χάσει 3-0
όταν έχει χάσει τον τελικό, όμως όταν έχει χάσει τον τελικό με ένα πόντο, εντάξει, λες, okay, ένα ότι ήθελα να το πάρω.
Ναι, αλλά μιλάμε για μια ομάδα.
Δεν καταλάβει τι μου γίνεται στο τελευταίο λεπτό.
Ρε παιδί μου, η Ρεάλ όμως, αν χάσει 3-0 στην Ασεμπέδε, τελείωσε. Αν ο Ολυμπιακός χάσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, δεν θα είναι. Ναι,
εντάξει. Εντάξει, για την άλλη, άλλο ο σχετισμό το δυνατό.
Προφανώς.
Έλα να πάμε τώρα στη συζήτηση.
Ναι.
Που αφήνει το Final Four, που είναι η Μπαρτσελώνα. Τι ναι, φταίει στην Μπαρτσελώνα. Κοίταξε, δεν ήξερα ότι ανοίγεις τέτοια threads στο Twitter και γράφεις φιλιππικούς εκεί πέρα και τα λοιπά. Δεν το είχα καταλάβει,
ναι,
τώρα
ναι,
το πήρα χαμπάρι. Και άνοιξες ένα τέτοιο και εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου και θα συμφωνήσω με αυτούς που πήγαν να σε ξαναβάλουν στη θέση τους.
Τι μου είπαν, δεν θυμάμαι.
Σου είπαν ότι ωραία όλα αυτά τα ναι, συμπεράσματα που μας λες για τον τρόπο και το πώς παίζει η Μπαρτσελώνα, για ναι, για τον Σάρας, για το πισοκράτημα, όλα αυτά που λέμε τέλος πάντων εδώ και δύο χρόνια.
Εγώ
αλλά
τα λέω.
Αυτά περισσότερο θα ίσχυαν αν μιλούσαμε για μια ήττα σε μια σειρά. Όταν μιλάμε για μια ήττα σε ένα παιχνίδι, έχω την εντύπωση, παρότι συμφωνώ σε όλα όσα έχουμε πει, όσα έχουν υποθεί κατά καιρούς για τον Μπαρτσελώνα παρουσίασε ένα μπάσκετ μικρότερο από το άθροισμα του ταλέντου των παιχτών της, ότι, ξέρεις, ένα σουτ μπαίνει και είσαι μάγκας, που λέει και ο Μεσίνα, ναι, και ένα σουτ βγαίνει και είσαι ο πιο υπερεκτιμημένος και όλα αυτά που σούρνουν στον Σάρας εδώ και λίγες μέρες.
Εγώ δεν λέω υπερεκτιμημένος. Εγώ λέω, ναι, εγώ, πώς το λένε, υπογραμμίζω ένα δομικό πρόβλημα. Εντάξει, το δομικό πρόβλημα,
ναι,
το δομικό ναι, πρόβλημα είναι ότι αυτή η ομάδα με το μπάσκετ ναι, που παίζει, αυτά τα παιχνίδια αναγκάζεται να τα παίζει κλειστά. Αυτό είναι.
Είναι δηλαδή... τελικός Final Four είναι. Τι θα πάει να βάλει 140 πόντους.
Λοιπόν, θα σε φέρω στο match. Όχι να βάλει 140 πόντους. Ναι. Θα σε φέρω στο match. Και θα σε φέρω στο match που η Μπάρτσα έτρεξε στη φετινή σεζόν. Έτσι. Και στο match, ειδικά στον ημιτελικό, κάνει ένα μπραφ στη δεύτερη περίοδο. Αλλάζει τελείως τη μεθοδολογία της όσον αφορά το ότι... πώς το λένε, elevator screen, ο Mirotic χαμηλά, όλη αυτή τη χορογραφία. Λοιπόν, και αρχίζει και παίζει λίγο πιο γκαζάτα. Το αποτέλεσμα είναι 45-4 στο ημίχρονο. Okay. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα ψιλοκρατιέται και στην τρίτη περίοδο και ο Σάρας αρχίζει και κάνει τα ίδια. Και πέρα από το ότι κάνει τα ίδια, αφήνει μέσα το second unit 6 λεπτά ανεξήγητα και του γυρίζει το μάτς.
Ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι πέρα από το. Εγώ δεν λέω ούτε περί εκτεμίου στο τύπα. Θεωρώ ότι είναι το. Συνεχίζω να θεωρώ ότι είναι Wonderkid ο Σάρας για την προπονητική. Γιατί πέρα από τα εγχειρήματα και όλα αυτά, και όλα αυτά που έχει παρουσιάσει. Ακόμα και για το Μίσιτς που λέγαμε, ποιος παίχτης τον πήρε το Μίσιτς και τον έκανε άνθρωπο.
Ναι.
Λοιπόν,
εκεί που έδειχνε λίγο η καριέρα του να έχει πάρει.
Ναι, λοιπόν.
Λάθος στροφή.
Αυτό που λέω είναι ότι ο τύπος προσπαθεί να ελέγξει όλες τις μεταβλητές του παιχνιδιού, δεν αφήνει λίγο ελευθερία κινήσεων και αυτό στα κρίσιμα...
Εγώ να σου πω ότι πιστεύω ότι συμβαίνει με το Σάρας. Πιστεύω ότι πρέπει να καταλάβει ότι... Ναι, πιθανότατα όλοι οι παίχτες του είναι χειρότεροι από αυτόν. Από τι παίχτης υπήρξε αυτός.
Σωστό. Ναι.
Δηλαδή αυτό πρέπει κάπως να το σκοτώσει. Και νομίζω ότι και η δήλωσή του στο τέλος του ημιτελικού, παρότι είναι σωστή, λέει, παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Δεν είμαστε killers.
Ναι.
Δεν μπορούμε, όταν τους έχουμε από το λαιμό, δεν μπορούμε να τους σκοτώσουμε. Αλλά επειδή το κάνεις εσύ, Σάρας, όταν σου να παίχτες, δεν σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν και αυτοί που αποτελούν το...
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Πάντως, εγώ γενικά δυσκολεύομαι να βγάλω όλα αυτά τα... Καταλαβαίνω ότι είναι αποτυχία, βαρβάτη. Δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο παράλογο να χάσεις ένα μάτσα από τη Ρεάλ. Αλλά... Θες ότι η Μπαρτσελόνα, όπως λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, όπως έλεγαν όλοι, ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη πίεση. Θες ότι προερχόταν από όλο αυτό το σερί νικών και ο Σάρας έκανε πελάτη το Λάσο κτλ. Ξέρεις, ήταν πολύ φανερό ότι μπαίναν σε ένα παιχνίδι που αν τους γύριζε κάποια στιγμή θα κινδύνευαν να πάθουν το meltdown, που τελικά έπαθαν. Και πάντα παίζουν και οι άλλοι, ρε παιδί μου. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Δηλαδή, ναι.
Έχει βάλει δύο μεγάλα σου το πιτσιρικά τη Ρεάλ για να αρχίσει να γυρνάει το μάτς.
Ο Κοζέρ έχει βάλει. Έχει
ο Αλμπάλ, για τον Αλμπάλ δεν λέω.
Ο Αλμπάλ έχει βάλει. Έχει
ναι,
πάρει...
Ο Κοζέρ μετά, εντάξει, είναι αυτό το meme που ανέβασε σε σελίδα μας στο Facebook. Ότι ναι. Για 11 μήνες.
Κοζέρ για το Μάιο Τζόρνταν.
Και το Μάιο είναι Τζόρνταν.
Κοίτα, εγώ θα συνιστούσα λίγο...
Θα μου πεις, συγγνώμη, να πάμε σε φορμά με σειρές και με play-off και η Μπάρτσα να εξακολουθεί να έχει αυτό το... να έχει αυτό το budget και όλοι οι υπόλοιποι να είναι τα φτωχαδάκια του...
Αναξιοπαθούντες.
Αναξιοπαθούντες, δεν είναι και πολύ δίκιο. Ναι. Βάζω και αυτό σαν μεταβλητή.
Εγώ βάζω τη μεταβλητή... Θα βάλω τα λεφτά στο τραπέζι και θα μιλήσω όχι για το σκεπτόμενο μπάσκετ, αλλά για το σκεπτόμενο budget.
Έτσι, δηλαδή... Μπράβο.
Θεωρώ ότι ρε παιδί μου έχει πληρώσει πάρα πολλά. Έχει φορτώσει πολύ μια ομάδα την οποία δεν είναι ακριβώς. Δεν σου χρειάζονται. Δηλαδή δεν σου χρειάζεται όλο αυτό. Δεν σου χρειάζεται το χέρι αυτό που θες να παίξεις. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σου χρειάζεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι με μια καλύτερη προσαρμογή και με λίγο καλύτερα πίσεις. Και δεν λέω, μιλάω για πίσεις. Δεν λέω τώρα αυτό το πράγμα που λένε πάρουν το Βέσλι και το Σατοράνσκι. Εντάξει, πάρτε και το Westbrook. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, προσπαθώ λίγο να σκεφτώ, ρε παιδί μου, ότι θέλει μία μέθοδο άλλη ο Σάρας. Θέλει, νομίζω, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, να καταλάβει ότι δεν έχεις 12 Σάρας με στο παρκέ. Δεν μπορείς να έχεις 12 Σάρας με στο παρκέ. Και δεν ξέρω αν το πλάνο χτίζω γύρω από ένα τεσάρι, αν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, ναι. Εμένα η βασική μου τέτοια, στο έχω ξαναπεί, νομίζω ότι ευνοχίζει τον καλάθι αυτό που παίζει ο Σάρας.
Καλάθης ο οποίος, παρότι αν ρωτήσουμε και τους εαυτούς μας και τον οποιοδήποτε, θα πούμε μάλλον ότι πέρασε και δεν ακούμπησε το Final Four, έχει δώσει 18 assists σε δύο μάτσα.
22.
22.
9 στον ημιτελικό και 13 στο μικρό τελικό.
Α, έφτασε 13 στο μικρό
18 τελικό. Ήταν το ρεκόρ ασίστ του Διαμαντίδη από το 11 και το έσπασε
ναι,
με
22. Ναι, 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 έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έκανα πολλαπλασία σαν το 9x2.
Έχεις δίκιο, και μάλιστα στον ημιτελικό Καλάθης έχει 9 ασίστ για 0 λάθη.
Ναι.
Δεν έχει παίξει άσχημα, αλλά σου λέω...
Αλλά είναι το χαρακτηριστικό του Νίκ, ότι είναι ένας υπέροχος παίχτης, αλλά δεν υπήρξε ποτέ του killer.
Εντάξει, δεν...
Ναι. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο από το Final Four. Έχεις ένα ωραίο εδώ πέρα που θέλω να μου το εξηγήσεις όμως σύντομα.
Ναι.
Βλέπω εδώ στις σημειώσεις. Λες, το μυστικό της επιτυχίας της ΕΦΕΣ είναι ότι κέρδισε το NBA Trend. Δηλαδή... Ναι.
Δηλαδή, αν δεις τις καλές ομάδες των τελευταίων χρόνων, αυτή η ομάδα κατάφερε τους καλούς της που ανήκουν στο NBA από πλευράς ταλέντου να τους κρατήσει. Ναι. Δηλαδή, από πλευράς κορμού, δηλαδή αν ο Μίσιτς ή ο Λάρκιν ή και οι δύο μετά την τρομερή σεζόν του 19-20 είχαν φύγει για το NBA, δεν συζητάμε αυτά τα πράγματα τώρα.
Ναι, σωστό.
Κατάφερε νομίζω και με τα φράγκα, γιατί προφανώς,
ναι.
Αλλά νομίζω και με το project. Δηλαδή το ότι βγαίνει ο Λάρκιν τώρα, εντάξει, καθυπερβολή και λέει και Μάξ να μου δίνει αν δεν φεύγω.
Όχι, εντάξει, το διόρθωσε. Λέει, άμα ξέρετε κανένα που θέλει να μου δώσει το Μάξ του NBA, εγώ εδώ είμαι.
Ναι, ναι. Ή ότι ο Μίσιτς, ρε παιδί μου, τους έχει τύχει καλή και τα δικαιώματα το έχει ο Κλαχώμα και δεν έχει καμιά ομάδα που ξέρεις ψήνεσαι να πας να παίξεις. Τους έχει κάτσει μια χαρά. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή, ότι έχει κερδίσει το NBA Trend.
Μάλιστα. Τι είναι αυτό με δύο φράσεις που καθιστά τον Αταμάν, σπουδαίο προπονητή, πέρα από τις δηλώσεις του, την προσωπικότητά του, το θέατρο κτλ. Δεν μπορεί να μην είναι καλός προπονητής ο Αταμάν. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τι είναι αυτό που τον κάνει καλό προπονητή?
Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που εξελίχθηκε τρομερά. Είναι ο καλύτερος, νομίζω, το καλύτερο man management στην Ευρώπη. Αυτό είναι.
Okay.
Δηλαδή, δεν επιμένει τόσο σε... Δηλαδή, τακτικά, αν το δει κάποιος, είναι πιο φτωχή ομάδα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, παίζει ένα πράγμα που είναι αρκετά απλό. Αλλά δεν έχει προσπαθήσει καθόλου στην πορεία του και στην εξέλιξή του με αυτούς τους τύπους να τους κάνει αυτό που κάνει ο Σάρας, να το πω έτσι.
Σωστό.
Δηλαδή να τους βάλει μια ταμπέλα ότι εμείς παίζουμε έτσι και θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. Αυτό αποδίδει.
Πηγαίνετε με, τους λέει.
Ναι.
Και εγώ εδώ είμαι.
Ναι.
Ωραία, να κλείσουμε έτσι λίγο πικάντικα.
Ναι.
Διαβάζω από το λογαριασμό Instagram του Eurohoops. Πριν από λίγες ώρες ανέβασαν ένα post. Τυχαία έχει τη φωτογραφία του Mike James.
Ναι.
Και λέει, η free agent point guard της φετινής χρονιάς. Mike James, Shane Larkin, Malcolm Delaney, Sergio Yul, Wade Baldwin, Sergio Rodriguez, Chris Jones, Lorenzo Brown, Nate Walters και Paris Lee.
Ναι.
Και σαν υποσημείωση ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει παίκτες που υπάρχει οψιόν από τις ομάδες τους στην λίστα αυτή. Είναι αυτή η
και δεν υπάρχει ο Πάγκος.
Οι unrestricted free agents που λέμε. Ναι. Οπότε πάμε για ένα. Θα έχει τζόγο από ό,τι φαίνεται το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει, δεν σου λέω θα φύγει ο Γιούλα από τη Ρεάλ.
Και να φύγει, εντάξει, δεν αλλάζει τη ζωή της.
Αλλά εντάξει, δεν θα φύγει όμως για λόγους σημαίας κτλ.
Ναι.
Αλλά αρχίζει λίγο το πράγμα να αποκτά έναν τζόγο και με τις πρώτες φήμες που ακούγονται ότι ο Κλάιμπερν, που δεν είναι point guard, αλλά ότι υπέγραψε στην ΕΦΕΣ.
Τρομερό αυτό.
Ότι ο Τσάτσο επιστρέφει στη Ρεάλ που κοιτάζει και τον Πιέρια Χένρι. Ο Παναθηναϊκός έφτασε συμφωνία, έτσι έχουμε διαβάζουμε παντού, με τον Πάρις Λί της Μονακό. Η Μπάρτσα, νομίζω κάπου το έγραψες, κοιτάζει το Σατοράνσκι, κοιτάζει το Βέσελη, το Ροζίτσκι, το Μίλαν Μπάρος, τον Τόμας Κούχραβη, το Μίλαν Κούντερα και όλους τους υπόλοιπους, το Βάτσλαβ Χάβελ.
Το Βάτσλαβ Χάβελ, έτσι, να άνοιξε τις πράγας.
Ναι.
Και το Μίλαν.
Το Μίλαν έχει συνδεθεί μέχρι τώρα με τον Ντέιβις, υπάρχει φημολογία, το σέντερ της Μπάρτσα, με τον Πάγκος και τον Φόγκτμαν. Προφανώς θα υπάρξει πολύς τζόγος με τους παίκτες που περισσεύουν από τις ρωσικές ομάδες mm-hmm. και δεν θα, που δεν θα συμμετάσχουν του χρόνου. Υπάρχουν φήμες για τον Λόιτ και την Μονακό. Υπάρχουν φήμες για, για τον Μιλουτίνοφ και για την Βίρτους Μπολόνια. Ποιο από όλα αυτά σε ψήνει? Έτσι, διάλεξε ένα-δύο.
Με ψήνει η τριάδα του Μιλάνου.
Ναι, και εμένα με ψήνει πολύ αυτό. Γιατί με ψήνει να πάει ο Πάγκος στο Μιλάνο, γιατί ναι. Θεωρώ θα το κρατήσει ψηλά.
Και σε αυτή την τριάδα τώρα, πριν κάνα μισάωρο, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, είδα ότι παίζει και Τζον Μπράουν για Μιλάνο, που τελείωσε uh-huh. τη χρονιά στην Πρέσια. Θυμίζουμε τον καλύτερο αμυντικό της φετινής χρονιάς, την Ούνιξ.
Ναι, 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 ναι.
Αυτή την ομάδα, αυτό το σετάκι θέλω να δω. Τώρα, ναι. Πιστεύω για τη Ρεάλ, με τη Ρεάλ, αν θυμάσαι κάποια στιγμή το Γενάρη-Φλεβάρη, είχε βγει η φήμη για Λάρκιν.
Ναι.
Νομίζω δηλαδή ότι το Τσάτσο και Πιέρια Χένρι δεν της αλλάζει πολύ τη ζωή. Βέβαια,
όχι.
Τελικό έπαιξε. Ενώ για να είναι και λίγο στο μάτι, ρε παιδί μου, πιο,
ναι, 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 ναι,
πιο
ναι, ναι, ναι.
καλύτερη ομάδα. Και το Λόιντ Μονακό μου είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, αν με δεδομένο ότι κρατάει, ας πούμε, όλους αυτούς, τον Μπέικον, τον Χολ και όλους αυτούς.
Εντάξει, άμα κρατήσει και τον Τζέιμς και τον Μπέικον και τον Λόιντ, πόσες μπάλες θα θέλουν του χρόνου.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
Εντάξει, το Μιλουτίνοφ Βέρτους, ξέρεις, κατευθείαν δίνει έναν άλλον αέρα, ας πούμε, στην Πολωνία.
Ναι, και αυτοί θα πάρουν. Αυτοί έχουν και λεφτά.
Επιστρέφοντας στην διοργάνωση, τώρα τι να σου πω. Τώρα, από την άλλη πλευρά, όλα αυτά μπορεί να είναι, και, να είναι περιτά σε περίπτωση που η ΕΦΕΣ καταφέρει να κρατήσει Λάρκιν και Μίστης και να έχει υπογράψει την τον Κλάιμπερν. Νομίζω ότι
Golden είναι State.
Φαβορή Καραμπινάτο. Ναι, είναι σαν να βάζει τον. Σαν τη χρονιά που πήγε ο Ντουράντ, ας πούμε. Είμαστε το 16 στους Ζουγόριους. Και εντάξει, και μέσα σε όλα αυτά τα σενάρια ακόμα δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθεί η Φενέρ με Δημήτρη Τούδη στον πάγκο, έτσι.
Ναι, σωστό, σωστό.
Τώρα για τον Πάρις Λί και τον Παναθηναϊκό. Ο Πάρις Λί ήταν από τους παίχτες αποκάλυψης της φετινής σεζόν.
Ναι, στο δεύτερο μισό.
Έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε πολύ καλά στη Μονακό και ήταν και παίχτης που έδειξε και στη σειρά, αν θέλεις, και με τον Ολυμπιακό και άντερα, να το πω
ναι,
απλά.
Guts.
Τώρα, κανείς δεν ξέρει τι σκέφτονται στον Παναθηναϊκό να κάνουν του χρόνου. Εμένα με εντυπωσιάζει, ομολογώ, αυτή η αιμονή να υπάρχει πάντα στην ομάδα ένας γκάρ που με τα βίας είναι πάνω από ένα 80.
Ναι.
Και...
Γιατί αυτό?
Γιατί τώρα το άθλημα εκεί που έχει πάει πρέπει να έχεις παίχτες οι οποίοι να μπορούν να λειτουργήσουν ως σωματοφύλακες ενός τόσο κοντού γκάρ. Ακόμα και αν έχει...
Μήπως τον παίρνουν για σωματοφύλακα.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε πολύ καλά στοιχεία φέτος, αλλά σε μια ομάδα που είχε δίπλα του τον Μάικ Τζέιμς. Αν και με δεδομένο ότι δεν έχουμε κάποια άλλη ένδειξη για μεγαλύτερο μπάτζετ, αν ο Παναθηναϊκός κινηθεί στα μπάτζετ των προηγούμενων σεζόν και αυτός είναι ο στρατηγός του για την επόμενη χρονιά.
Άσε να το δούμε.
Να το δούμε, ναι.
Άσε να το δούμε.
Μου κάνει εντύπωση πάντως που τόσο νωρίς έκλεισε αυτό.
Εντάξει,
σημαίνει ότι κάποιος τον καψουρεύτηκε πάρα πολύ για να τον κλείσει από τόσο νωρίς.
Ναι.
Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
Τι άλλο? Τα πάμε όλα. Τα πάμε όλα.
Τα πάμε όλα. Ωραία. Λοιπόν,
πόσο μέχρι... content.
Ναι. Πόσο content. πόσο ακόμα μπορούμε να μιλάμε όσο έχουμε όλες αυτές τις ωραίες ιστορίες να τρέχουν γύρω-γύρω. Λοιπόν, έλα, μέχρι την επόμενη μας ακούτε στο sport24.gr, εννοείται, μας ακούτε στις πλατφόρμες, μας ακολουθείτε σε Facebook και Instagram Pick and Pop και φυσικά μας διαβάζετε και στο nbafanclub.gr με elite θεματολογία κάθε εβδομάδα για ό,τι συμβαίνει στον άλλο πλανήτη. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Yeah.